Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
L-odwa t-tajba eżis-semija ta' Radio Lauretana. Bdejna sena ġdida u dan huwa l-ewwel programm mir-rivista Għajn Sielem għal din is-sena 2019. Sfortunatament però huwa l-aħħar wieħed għal din l-iskeda tal-miliet. Dimi għandi ir-rivista Għajn Sielem ħarġa 54 tal-8 tal-2004. U minn paġna 12 se nkompli naqra mill-artikli Għajn Sielem fit-tfuliti ta' Victor Wickman. Fl-aħħar programmi rajt 3 artikli u dan huwa l-aħħar artiklu minn din il-kolonna ta' kitba dwar Xambre. Inna Marcella, ommi, romlot kmini fl-1906, meta ommi kella madwar 8 snin. Wara ħasbet illi flimkien ma ommi jirritornaw lejn għawdex mill-isla. Għall-ewwel marru joqogħdu in-nadur viċin ħut in-nanna. Imma mbagħad in-nanna kriet mezzanin fi-strada żewwieqa f'Għajn Sielem. Dan il-post kien fuq in-naħa ta' wara fejn joqogħdu tal-borqom. Barra minn ommi, in-nanna kellha magħha wkoll lil Manuel Mikallef, li kien ftit akbar minn ommi fi żmien. Manuel kien it-tifel ta' Gianni Mikallef, ħu ommi, mill-ewwel żwieġ tan-nannu Giuseppe. Iċkejkem Manuel, milli jidher ma tantx kien inġib ma' missieru, u għalhekk in-nanna ħasbet illi kemm jista' jkun tieħu ħsiebu. Manuel wara sar saċerdot. U kien it-13 il-kanonku tal-kolleġjata tan-Nadur. In-nanna damet toqgħod fi-strada żewwieqa sa żmien l-ewwel gwerra dinjija. Kienet tirrakkonta dwar suldati minn Xambre li konta spiss tarhom iduru mat-triqat tar-raħal. Xi wħud minnhom jimxu b'lajnuna tal-bsaten jew krozzi, oħrajn infaxxati. Kollha xhieda tal-kruha tal-gwerra. Dak iż-żmien il-kampanja qalila tad-Dardanelli kienet fl-aqwa tagħha. Ma naħsibx li ħadd minnhom miet f'Xambre. Il-każi serji inżammu fl-isptarijiet militari f'Malta. Xambre kien biss post ta' konvalaxxenza. Ta' kull ġimgħa kienu jaslu fil-port ta' Malta mijiet ta' feruti tal-gwerra. Mijiet minnhom jinsabu mitfunin fiċ-ċimiterji militari u ċivili ta' Malta. Il-gżira tagħna kienet allura mlaqma, The Nurse of the Mediterranean. Għal ma nafx kemm il-ġenerazzjoni, fil-familja kellna statwa imdaqsa tal-ġebel ta' soldat blazzarin fidu liebes bilbis kulurit orientali. Dan il-lum hija għandi. Meta konna tfal konna ngħidulu it-Tork. Imma fil-fatt u Zonave. Dawn kienu soldati tal-infanterija Alġerini mitribu żuwa huwa. Għalkemm kienu jiffurmaw parti mill-armata ta' Franza, dejjem żammew l-ilbis orientali tagħhom. In-nanna ħadet magħha din l-istatwa meta marret toqgħod fi-strada żewwieqa. Darba kellha l-bib ta' barra miftuħ. xi soldati Ingliżi lemħu lis-suldat Zuave daħlu fl-intrata fejn kien, niżluh minn fuq il-pedestal, u wara li poġġewh f'nofs it-triq bdew jisfnu madwaru. Wara li spiċċaw iż-żifna tagħhom, l-Ingliżi poġġew liż-żuave fuq l-adba u werħew la lura mnejn ġew. Is-suldati Alġerini kienu magħrufa sewa l-qlubija tagħhom u Franza użatom għatih kull fejn kellha bżonn. Ta' min jgħid illi riġimenti minnhom għaddew minn Malta 150 sena ilu waqt il-gwerra tal-Krimea. Sa żmien iż-żożija tan-nanna, ħafna riġimenti Ingliżi kellhom uniformi ħamra, red coats. Skont in-nanna, it-tfajliet u nisa għawċin kienu jiskartaw lil kull soldat li kienu jaraw. Kultant is-suldat ma tantx kellu fama tajba. Saħan sitra kellhom talba biex jiġu skansati mixjaten lebsin l-aħmar. Talbit bħal dawn kont ukoll issibhom f'xi irħula Maltin. Fi żmien li kont immur Xambre kien hemm roqgħa ħamrija bejn iċ-ċimiterju u blok b'sular wieħed li kien hemm fuq in-naħa ta' Insielem. Bl-iżvilupp tal-forti ma nafx jekk dan il-binja dux hemm, konna nilagħbu hemm. U l-art bħal baħar kultant tagħti affarijiet marbutin mal-imgħoddi. Waqt li konna nħafru fil-ħamrija, kienu jitfaċċaw f'dalijiet ta' pipi tal-win differenti, ħomor, griżi u oħrajn li xi darba kienu bojot. Xi wħud minnhom imżejnin b'xiqrun ta' buflu bl-inizjali R.A.O.B. Royal Antedil Uvium Order of Buffaloes. Oħrajn kellhom verżjonijiet differenti tal-arpa, simbolu tal-Irlanda. Waqt xi pipata tabak għal frisk fuq iswar, min jaf dawn il-pipi kemm semgħu stejjer ta' qlubija u avventuri oħra li għaddew minnhom is-sidien ta' dawn il-pipi. Nistħajjel kultant l-istejjer tagħhom jeżaġerawhom għall-aħħar. Kienu xhieda ta' rakkonti dwar il-battalji ta' Alma u Inkerman, il-ħidmiet militari fl-Indja, l-Afrika t'isfel u ċ-Ċina sal-iżbark traġiku ta' Gallipoli. F'din ir-roqgħa ħamrija, kultant kienu jitfaċċaw f'dalijiet minn platti u ċaquf ieħor bl-armi ta' reġimenti oħrajn bil-mess numbers. Tappijiet tal-fliexken tal-birra bil-kamin ma kienux jonqsu, kollha immarkati Simmons Reading. Dawn it-tappijiet bdew jintużaw fl-Ingilterra bejn wieħed u ieħor fl-1870 u ma jistax jonqos wara daħlu fis-suq kull fejn kien hemm il-preżenza ta' truppi Ingliżi, anke f'Malta. Fl-1875 Simmons ġa kellhom aġent fi strada Arjali il-Belt. Il-kumpanija Simmons Farsons li nafu llum kellha l-bidu tagħha fl-1928. Ma' 60 sena ilu it-tfal tar-raħal ma tantx kellhom x'jalienhom bħat-tfal tal-lum. Kollox kien jinteressana, minn pakketti sa' sigaretti vojta u tikketti koloriti sa' tappijiet tal-luminata. Għalhekk il-fdalijiet li kont insib bħal dawn li semmejt kienu affarijiet interess partikulari. Il-bwied dejjem mimlija bl-imbarazz kollu li niltaqgħu miegħu. Meta semmejt il-gwerra l-kbira u l-kampanja ta' Gallipoli, ftakart f'Majsi, wieħed mill-Maltin u Awċin li jingaġġaw fil-Labor Corps u ntbagħtu lejn Salonika. Majsi kellu ħanut tal-laħam mhux il-bogħod mill-lajn, illum Pjazza tad-Dera. Il-ħanut tiegħu kien iżommu dejjem nadif, hekk kif kien iżomm persuntu. Ommi kienet tibatni bl-ordni, imbagħad Majsi kien iwaslilna dak li mat kollox imqartas bil-galbu. Xi weraq tat-tursin u krafes ma kienux jonqsu. Meta jeħles mill-ordnijiet, Majsi kien iħobb jgħaddi sal-ħanut tal-merċa li kellu Ġanni tal-ġobon, Ġanni Tabone. Majsi kien il-pjaċir tiegħu jirrakkonta l-avventuri tiegħu fil-gwerra l-kbira. Kellu sena kif jinseċ ir-rakkonti tiegħu li għalkemm kienu kollha gideb imma kien itik pjaċir bir-rakkonti tiegħu. Xi ftit mill-istejjer li niftakar bħalissa huma l-bejjieħ tal-isfineta u oħra kif kien jirnexxielhom iqarqu bil-fizzjal tagħhom meta xi ħadd minn sħabu ikollu xi skartatura. Is-soldati Ingliżi kienu jsibuh bħala dejjem skont Maisi, Private Thomas Patch. Naturalment, Patch kien iħobb jippronunzjah la Ingliża. Lil Maisi niftakru wkoll kok tal-patrijiet. Kemm domt mitħla fil-Forti Chambre, niftakar raġel imdaħħal fi żmien. Dejjem ħdejn l-assist tal-bib. Naħseb li xi darba kien pazjent fl-isptar tal-mar tal-moħħ, imma meta fiq ma kellux fejn imur u baqa' f'Chambre. Fħalqu dejjem konta raħb xi sigaret jew biċċa sigarru. Kien jobrom il-biċċiet tas-sigaretti li jsib ukoll. Kultant ommi kienet tibatlu xi pakkett flags, workmen jew xi ftit tabak tal-brim. Għalhekk konna sirna ħbieb. U kien jikseb xi xelin bix-xogħol li kien jagħmel mill-ġebel għaliex kellu jdejh tajba għall-iskultura fil-ġebel. Darba narah ġej ukoll kuntent b'mudell ta' dar komplita b'kollox bil-bieb, persjani u gallerija żgħira li damet għandi ħafna snin. Tajjeb li wieħed jagħlaq dawn il-kemtejn dwar Chambre bir-rabtiet li l-forti kellu mal-Prem Riġment tal-Armata Ingliża. Il-lista hija twila, imma ta' min ifakkar ir-Royal Irish Rifles li ma jistax jonqos kellhom f'Chambre ix-Shamrock Club, Essex Regiment, Lancashire Fusiliers u l-famużi Connaught Rangers li meta kienu għawdex fakru l-ewwel 100 sena ta' twaqqif ta' Riġment fl-1893. Għalkemm dawn ir-riġmenti mhux dejjem kienu full strength f'għawdex, imma fl-1894 il-Prince of Wales Leinster Regiment kien kollu f'għawdex madwar 1000 ruħ benfizzjari u soldati. Dan ir-riġment kellu rabtiet twal ma' Malta. Meta huma kienu Malta fl-1863 kellhom magħhom il-maskott Sam, kelb tar-razza Newfoundland. Kull fen serva ir-riġment, Sam dejjem kien minn ta' quddiem. Tard f'Novembru tal-1894, ir-riġment kien inħakem minn attakk ta' influenza qawwija. Fis-sitta ta' Diċembru kienu ddaħlu 70 soldat fl-isptar ta' Chambre. Xi wħud minnhom mietu wkoll. Fost ir-riġmenti Skoċċiżi ta' min isemmi tnejn mill-aħjar tal-Armata Ingliża. Il-Cameronians u il-Gordon Highlanders. Il-preżenza tar-riġmenti Ingliżi f'Chambre kellha sehem ukoll fl-ekonomija ta' għawdex. Skont Agostino Levanzin, fil-ħarġa tan-naħla taz-19 ta' Marzu 1910, il-Gvernatur ordna li Somersetshire Light Infantry biex ir-riġment jintbagħat għawdex biex b'hekk tissaħħaħ l-ekonomija tal-gżira. Milli jidher dak iż-żmien għawdex kien għaddejn żminijiet ftit u xejn ħżiena.
Thank you.
Naħseb kulħadd jaf bi proġett prestiġjuż li għaddej fil-Knisja ġdida, dak tal-Origni. Fil-ħarġa tar-rivista Għajn Sielem ta' Ġunju 2003 f'paġna 13, Dunkarm Kassar kien kiteb artiklu kurjuż dwar Origni ieħor, imma din id-darba fil-Knisja l-qadima. Il-ġenerazzjoni żagħżugħa tagħna naħseb ftit xejn taf illi fil-Knisja żgħira. Il-qadima għandna opra li nistgħu nqisuha imprezzabbli li hija l-organi tal-kanni, pipe organ. Sabiex wieħed japprezza l-organi għandu jkun jaf illi l-organi hu meqjus għall-klejjes tagħna bħala r-ruħ tagħhom u li għandu storja ta' ħajja twila. Is-siwi u l-uffiċċju tal-organi hu li jikkompanja l-kant iżda mhux li jattieħ. U wkoll l-istrument uffiċjali għaddaq fil-knejjes tagħna. L-organi tagħna inġib fi żmien il-ħabriki ex-kappillan tagħna Don Anton Aquilina mir-Rabat Għawdex mingħand id-ditta Krema. Ditta magħrufa ħafna li jinsejħula Inżoli. Ditta premata u privileġġata fatriċe d-organi. Paċifiko e Filji. U aktarx il-Kommissjonat tal-organi tagħna kien l-eks arċipriet tan-Nadur Don Juan Camilleri. U kif kiteb l-arċipriet Giuseppe Zerafa għam 160 sterlina, somma li jinġabret fi żmien qasir min-nies tar-raħal tagħna. Li għal dak iż-żmien fl-1906 kienet somma konsiderevoli ħafna. Kif darba qaluli xi nies anzjani, qabel dan l-organi il-Knisja kellha organi ieħor. Żgħir u qadim li kien jinfetaħ b'żewġ idejn. U kif smajna dan l-aħħar inġab mill-Knisja tax-Xara. U dan jista' jkun veru tassew, għax meta nfetħet l-ewwel Knisja tagħna għal pubbliku fl-1820, l-Isqof Mattej ma damx ma ħatar bħala l-ewwel viċendarju tagħha lil Don Giuseppe Xerri mix-Xara, li dam jokkupa l-karika ta' viċendarju fir-raħal tagħna. Sal-1829, jiġifieri għal 9 snin sħaħ. Meta nġab l-organi mid-ditta Inżoli fl-1906 kważi mit-sena ilu, billi kien wis akbar minn dak ta' qablu, sar xi tibdil fil-gallarija tal-organi. Sewwa li tkunu tafu li wara l-organi fil-faċċata tal-Knisja minn ġewwa hemm arkata. Li kif naħsibha jien, l-organi l-qadim kien joqgħod kollu ġo fiha. Billi l-organi l-ġdid kif edna u akbar ħafna minn ta' qablu u ma kienx joqgħod fl-arkata msemmija, f'din l-arkata għamlu biss il-kanni ta' dawk imsejħa il-baxxi l-kbar, maħduma mill-linjam u l-bqija tal-organi tpoġġa kollu barra mill-arkata. Il-gallarija tal-organi qabel kienet iddur madwar iċ-ċinta wiesa li hemm poġġuta fuq is-saljaturi skolpiti fil-ġebel u allura kienet imdaħla l-ġewwa. Al kontrarju dik attwali hi sporġuta l-barra fuq it-tavluni biex tagħti wisa kemm għall-organi, għall-organista, għan-nies tal-kant u għal dawk tal-istrumenti meta jkun hemm xi orkestra fil-gallarija. Meta nġab dan l-organi Inżoli, kont għadni minix fid-dinja. Iżda bħala tifel żgħir, niftakar meta tnaddaf u intonat minn speċjalista Taljan. Li għalkemm ma kienx minn tad-ditta Inżoli, x'ħin hija Giuseppi u Gianni Xwireb li kienu jnewlulu l-kanni u jgħidulu n-numri, jew litra tal-pipe, illum ma niftakarx sewwa, kien ikun jaf blamment il-post fejn kellu jpoġġihom. Ma jidirlix li qiegħed niżbalja meta ngħid illi dan it-Taljan kien ġi jimmonta organi ġdid f'San Lawrenz Għawdex u l-kleru ta' Għajn Sielem approfitta bil-miġja tiegħu biex jitnaddaf u jiġi intonat mill-ġdid. Għax kultant żmien strumenti delikat bħall-organijiet ikunu jridu tindifa u dawra sewwa. Jekk il-faċċata injam tal-organi inġabet miegħu jew le, jien ma nafx ngħid. Iżda żgur li l-banketta tal-organista ma nġabitx miegħu għax din il-banketta għandha magħha storja xi ftit umoristika. Din ġiet ordnata għand Anġlu Iċċana ix-Xieħ li jiena niftakru joqgħod fi Triq il-Ħamri quddiem l-iskola l-qadima. It-Taljan tad-ditta Inżoli li ġie ħanejdu hekk biex jibni l-organi tagħna, wara xi nofsija li jornaw il-banketta bat għal din l-imbirka banketta. U wiċċana qal lil min kien mibgħut għalija, ejt l-Taljan mela dik xi ftira biex issirek malajr. U veru Anġlu kellu raġun, għax tassew għamel banketta ta' saħħa li għalkemm min jaf kemm iż-żanġru fuqha għadha f'saħħitha għall-aħħar. Minkejja li dal-orgni jiena daqqejtu mijiet ta' drabi, la naf kemm il-kanna fih, la kemm il-baxx, mantiċetti u elf ħaġa oħra. Biss nista' ngħid kemm il-reġistru fih u se nsemmihom bit-Taljan kif għadhom miktuba fuqu. Ir-reġistri ta' fuq huma dawn: Prinċipale 8, Dulċana 8, Bordone 6, Unda Maris 5, Flauto 4, Ottava 4, Decima Quinta 2, Ripieno 3 file, Bordone 16. Ir-reġistri ta' taħt huma dawn: Tremolo, Unione Alpedale, Mezzo Forte, Forte Generale, Timballone. Għadni niftakar li l-wieħed Patri Franġiskan Taljan, speċjalista tal-orgnijiet, li kien jaf bih, u minn ġabu jdoqqu ma nafx ngħid, ngħid biss illi fil-waqt li kien qed idoqqu kien spiss itenni buon organino, buon organino. In-nies tal-lum ftit żgur baqa' minnhom li għadhom jiftakru l-Issur Mast Anthony Paċ li kitbinna l-innu Esultanti u l-antifona Beata Mater, u l-Issur Mast Nazzareno Formosa, refugġjat fil-gwerra, bliema ma jistrija kienu jdoqqu dal-orgni tagħna li waqt li kienu jintużaw in-noti baxxi tiegħu, il-ħġieġ tan-niċeċ kienu jibdew iżarżru bil-vibrazzjoni tal-baxxi. F'Għawdex, orgnijiet tad-ditta Inżoli li naf bihom jiena, forsi hawn oħrajn, naf biss b'dak tal-Bażilika tan-Nadur. F'Malta iva jinsabu oħrajn. Nofsija malajr it-tir u wasalna fit-tmim ta' programm ieħor mir-rivista Għajn Sielem. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fi skeda oħra, jiena Lorjetta Buttigieġ nixtieqlek kull risq u saħħa. Ciao ciao!